39 сөз. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ, бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт, ата-бабаларымыздың міндесін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзгі мінезге осы өрмелі білгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. 211 бет. Ол екі мінезі қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы мен топ басылары қалай қалса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгіргізбек болмайды екен. Қой асығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа қой, бас-басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың, баса алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мақал айтып, тілеу қылып. Екі тізгін бір шылбырды бердік саған, берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрса декен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылар да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі, намысқорлық екен. Ат аталып, аруақ шақырылған жерде, ағайынға өкпі араздыққа қарамайды екен, жанын салса екен, өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбедегі келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жолығар десіп, кәнекей, енді осы мінез қайда бар? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Олардан айрылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.